Вие сте со SPS на Македонски. Премиерот Скот Морисон најави ремонт на секторот за јавни услуги во, како што го опишува, потег за намалување на бирократската црвена лента и изголемување на ефикасноста. Ремонтот беше најавен на последниот ден на седницата во парламентот, што значи дека овој Божик ќе биде последен за неколку федерални владини одели кои ќе бидат распуштени во ремонтот на секторот за јавни услуги. Неколку врвни лидери исто така ќе бидат разрешени кога промените ќе стапат на сила на 1 февруари следната година. Ремонтот ќе го намали бројот на оделенијата од 18 на 14, но господинот Морисон инсистира на тоа дека овој потек ќе доведе до подобри услуги. Господинот Морисон го спореди намалувањето со сличен потек на поранешниот премиер Боб Хок, кој, како што вели премиерот, сметал дека австралиската јавна служба мора да биде фокусирана на испорака на услугите до австралискиот народ.
What I did today in announcing a restructure of the Australian public service is to make sure the public service is focused on Australians, that they are focused and have a clear line of sight between the work they do and the needs Member of Australians Perth, on Member the ground. Lawler. It is true, I reduced the number of departments from 18 down to 14. It was in fact Bob Hawke who did something similar when he also knew that the public service had to be more focused on the delivery of services to the Australian people.
Лидерот на лабористичката партија Антони Албанизи го критикуваше господинот Скот Морисон за така наречениот антисиндикален нацрт закон. Предлог законот за интегритет ќе овозможи полесно да се дерегистрираат синдикатите и полесно да бидат отпуштени шефовите на синдикати. Господинот Албанизи тврди дека господинот Морисон ја задушува дебатата околу нацрт законот.
You shut down a debate in which they say these issues are so central. Is a tantrum from the Prime Minister as a result of losing the vote in the Parliament last week. The government's response to that has been to abuse Pauline Hanson and the crossbenchers for having the temerity to not just agree with him.
Предлог законите за нацрт законот беа повторно вратени во представничкиот дом во средата, помалку од една недела откако не успеа да бидат изгласани во Сенатот. И со Божик на прагот, американскиот автор Наоми Вулф се обрати до министерот за енергија Ангус Тейлор, барајќи корекција на коментарите дадени во говорот на господинот Тейлор, во кој тој тврдеше дека госпогицата Вулф е дел од групната кампања против фестивалот. Говорот кој се фокусираше на новогодишна елка додека министерот бил на универзитет во Оксфорд во 91 година беше опишен како цитат изобличување на фактите, затворен цитат, и го обвини господинот Тейлор на Твитер дека е цитат антисемитик, затворен цитат. Сепак господинот Тейлор ги отфрли тврденијата на госпоѓата Вулф и ја повика да се извини додека зборуваше за време на Question Time. Тој вели незиното обвинување за антисемитизам е погрешно и длабоко навредливо за него и неговото семејство, поради што неговата баба била еврејка. Господинот Тейлор додаде дека неговото верување во јудео-христијанските вредности е длабоко зачувано и ја повика да се извини за, како што тој ги нарече, несуштински и срамотни обвиненија.
Her accusation of anti-Semitism is wrong and deeply offensive to me and my family. To me and my family. Mr. Speaker, my grandmother was Jewish, and my belief in Judeo-Christian values is deeply held. I call on her to apologise for these unsubstantiated and outrageous accusations.
Премиерот Скот Морисон продолжува да го поддржува господинот Тейлор додека тој е под полициска истрага за тоа што користил изменети документи во својот напад врз градоначалничката на Сиднеј Кловер Мор. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.